რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოს პრემიერმა გიორგი მღებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრად. ცნობილია საშელახსულების ახალი მინისტრის ვინაობაც. ერაყელი ქურთების ლიდერი პეკაკას მოუწოდებს ქურთების რეგიონის დატოვებისკენ. საქართველოს გუნდმა მეოთხე ოქროს მედალი მოიპოვა ოლიმპიურ ფესტივალზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გიორგი მღებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. აქამდე მღებრიშვილი საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხების მინისტრი იყო. ღარიბაშვილის თქმით, ამ მოწყობაში მღებრიშვილის საქმიანობისას მნიშვნელოვანი რეფორმები ჩატარდა.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად თლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასევე მინდა ვთქვა, რომ საჯილასრულების დაცებებში აღმოიფრო მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამებასაც ტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანით სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის.
განაცხადა დღეს ღარიბაშვილმა. საშელახსრულების მინისტრის პოსტზე მღებრიშვილს შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელიც ამ დრომდე მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც უწყებას გამოეყო უსაფრთხოები სამსახური და მის უფროსა დაინიშნა ვახტანგ გომელაური, მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი. ერაყში ქურთების რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნეს საცილებული სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის საჰაერო ირიშების გამო. ბარზანის ადმინისტრაციამ 1 აგვისტოს გაავრცელა ეს განცხადება, სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას ბანაკების წინააღმდეგ თურქეთის მორიგი საჰაერო ირიშების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 6 ადამიანი. წინა დღეს ერაყელი ქურთების რეგიონის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფალა მუსტაფა ბაკირმა ვაშინგტონში ვიზიტისას გააკრიტიკა პეკაკა თურქეთის ხელმძღვანელობასთან ზავის შეწყვეტის გამო. მაგრამ ამავე დროს ბაკირმა შეუსაბამო რეაქცია უწოდა თურქეთის საჰაერო დარტყმებს. თურქეთის საჰაერო ოპერაციებს აცხადებს საპასუხო ზომებად პოლიციელებსა და ჯარისკაცებზე ქურთი მიამბოხეების თავდასხმების შემდეგ. საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერი ოსამა ბინ ლადენის სამინათესავი დაიღუპა ლონდონის მახლობლად, კერძო თვითფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ბრიტანეთში საუდის არაბეთის ელჩმა მიულსა მძიმრა ბინ ლადენებს გავლენიან შეძლებულ ოჯახს, რომელსაც საუდის არაბეთში ერთ-ერთი უდიდესი სამშენებლო კომპანია ეკუთვნის. ტელეკომპანია ალ არაბიას ინფორმაციით დაიღუპნენ ოსამა ბინ ლადენის ნახევარდა, მისი მეუღლე და მისივე დედა. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 2-3 აგვისტოს კატარში ვიზიტის დროს შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ კერის და ადელ ალ-ჯუბეირს. ლავროვი აპირებს ასევე კატარის ამირასთან და კატარელ კოლეგასთან შეხვედრას. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სამშვიდობო ზომები სირიასთან, იემენთან და ლიბიასთან მიმართებით, ისე როგორც თანამშრომლობა, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლაში და სტაბილურობა სპარსეთის ყურის რეგიონში. ტალიბანმა 1 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალალუდინ ჰაყანის ამერთიზის წინ გარდაცვალების თაობაზე. ჰაყანის ქსელი ტალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული გაერთიანებაა. დაბლუს ისევ საქართველოს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს, საქართველოს მეოთხე ოქროს მედალი მოუტანა ჯუდოისტმა ონისე სანებლიძემ. ოლიმპიური ფესტივალის დასკვნით დღეს სანებლიძემ 80 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის ფინალში დაამარცხა რუსი ათლეტი. საქართველოს დელეგაციის ანგარიშზე ამჟამად ცნობების თანახმად 9 მედალია, 4 ოქროს და 5 ბრინჯაოსი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Train.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dərmanların qiyməti aşağı salındı. Nazir deyir ki, bu davam eləyəcək. İlahiyyatçı Talib Arzadə deyir ki, xırda zindandan böyük zindana çıxıb. Rəsul Cəfərovun həbs müddəti azaldıldı. Emin Millinin 23 qohumu ondan imtina eləyir. Emin Milli bunu kreativ addım adlandırır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, imkanınız olsaydı, hansı naziri dəyişərdiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Günün yəqin ki, ən böyük hadisəsi dərmanların qiymətinin aşağı salınmasıdır. Müxbirimiz apteklərdə olub, bahadır. Azərbaycanda dərman çox bahadır. Bunu sakinlərlə sorğuda hamı söylədi. 4 ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 120 manatlıq maaşının hər ay 50 manatını dərmanı ödəyən Aytən Əliyevadan tutmuş təqaüdçiyə qədər. Adını söyləməyən Bakıdakı 505 saylı aptekdən dərman alan təqaüdçi qadın deyir ki, dərman qiymətlərinin düşüb-düşməməsi sentyabrın 15-dən sonra bilinəcək. Onda görəcəyik ki, həqiqətən qiymətlər düşüb yoxsa yox. Məsələ bundadır ki, Tarif Şurası iyulun 30-da 250-dən çox dərman vasitəsinin qiymətini təsdiqləyib. Qiymətlərlə bağlı qərar sentyabrın 15-dən qüvvəyə minəcək. 250 dərman ölkənin hər bir aptekində eyni qiymətə satılmalıdır. Şuranın məlumatında deyilir ki, 250 dərmandan 20%-nin qiyməti 3 dəfədən, 40%-nin isə 2 dəfədən çox endirilib. Siyahıya baxanda qiymətin hazırda kəlləçarxa vurduğunu açıqca görmək olar. Məsələn, Ukrayna istehsalı olan Proneiro dərmanı qramından asılı olaraq 50-60 manata satılırsa, Tarif Şurası onun qiymətini 7-8 manata salıb. Və ya Almaniya həm də ABŞ istehsalçılarının təklif etdiyi Liprimar adlı 21-28 manat adısa, bu dərman sentyabrdan Alman məhsulu 10 manat 25 qəpiyə, Amerika malı 5 manata satılmalıdır. Bu rəqəmlərlə dinləyicilərimizin başını ağrıtmaya fərqlər göz qabağındadır. Müxbirimiz bu dəfə üst tutub apteklərə. Onlar qiymətdə bu fərqi nə ilə izah edirlər? Cavablar eynidir. Avramedlə danışın, Azərmeddən soruşun. Azərbaycanda apteklər dərman preparatı ilə təmin edən əsasən bu iki şirkətdir. Maraqlıdır ki, hər iki şirkətdən də eyni cavablar gəlib. Bu işə baxan şəxs indi işdə yoxdur, sabah zəng vurun. İndi özümüzü, müxbirimiz yazır ki, tutduq vətəndaşa İrandan müalicədən qayıdan Əsəd Abbasov deyir ki, dərmanın ucuzlaşacağına qəti inanmır.
Orada olan dərman bizim dərmanlardan güclüdür. Qiymətdə də ki, bir var ki 10%, bir var 20%, bir var 30%, bir var da 100%-dan fərqi var. Orada alıram həmən dərmanları, alıram orada 20 manata bizim pulla. Buradan alıram həmən dərmanla, mən 150 manata. Necə olur İranda 20 manat olur, bizim dövlətdə olur 150 manat. Niyə görə?
Sizə bu düşmə ehtimalı var sizə?
Çətin ağlını kəssin Azərbaycanda bax. Heç vaxt Azərbaycanda düşmə söhbəti olmaz. Azərbaycanda ancaq axmaq söhbəti olur.
Bakı sakini Fariz Orucov da indi hər aptekdə bir qiymət oxunduğunu söylüyür.
Bu hər aptekdən aptekə o qiymət fərqlərində özəyləri də, sakinləri, alıcıları orada bir narazılıq edir. Ancaq konkret bir qiymət olsa, indi yəqin ki, dövlətimiz tənzimləyəcəkdir bu qiyməti. Əlbəttə, bu aptekdən də həmin qiymətə də başqa gedib ucuz axtarmayacağım. Bilirəcək ki, hər yerdə qarantiya sürokunu da verir, hər yerdə də eyni qiymətdir. Bu fərq olmasın, burada olsun ya başqa olsun. Bu məni qanə eləyir.
Haşım adlı gənc isə ona diqqət çəkir ki, aptek var, dərman ucuz satır, amma orada hər dərman tapmaq olmur. Elə aptekdə var ki, hər cür dərman var, qiymət də ceyran belində. Ona görə Fariz Orucovdan fərqli olaraq Haşım sentyabrdan bütün apteklərdə eyni qiymət tətbiqinə inanmır. Təbii ki, mayası 5 manata olan dərmanı 60 manata satmaq insafsızlıqdır, vicdansızlıqdır. İqtisadçı Natiq Cəfərli belə deyir. Amma dərhal da əlavə eləyir ki, ilk növbədə bunu yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. İqtisadçı hesab eləyir ki, dövlətin dərman qiymətlərinin inzibati qaydada tənzimləməsi dar zaman kəsiyində effekt verə bilər. Sonra əks effekt yaradacaq. Onun qənaətincə, dövlət ilk növbədə rəqabət mühiti yaratmalıdır.
Rəqabətli mühit şəraitinin yaradılmasından sonra bazarda belə bir tələbat varsa, onun 60 manata alım gücü varsa və bunun mayası məsələn 5 manatdırsa, harcasa, təbii ki, bu insafsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Amma ölkəyə həmin dərmanın gətirilməsi sadələşdirilərsə, gömrükdə yaranan maniyələr aradan qaldırılarsa, təbii ki, bir şirkət yox, 5 şirkət gətirəcək və 5 şirkət gətirəndə rəqabət yaranacaq və qiymətlər təbii ki, aşağı inməyə başlayacaq. Normal yanaşmanın gətirdiyi qaydalar bundan ibarətdir və dünya bu yolu artıq çoxdan keçib. Rəqabətli mühit yaradılmalıdır. Əgər ölkədə dərman istehsalı yoxdursa, gömrük rüsumları tamamilə ləğv edilməlidir. Azərbaycanda ciddi gömrük rüsumları var. Bütün bu məsələlər kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Tək şirkətlərin, dərman şirkətlərinin üzərinə yükləsək bu məsələni, enində sonunda onlarda da həmin o dərmanı ümumiyyətlə gətirməkdən imtina eləyəcəklər və onun analoğu daha ucuz və daha keyfiyyətsiz dərmanları bazara gətirəcəklər ki, bu da insanların sağlamlığına birbaşa təsir göstərəcək.
Ekspertə görə Azərbaycanda dərman bazarında fəaliyyət göstəriləcək barmaqla sayılacaq qədər şirkət var. Onlar da bu qaydalardan sonra sıradan çıxacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlərin ən çox xüsusilə Facebookda müzakirə olunan məsələsi də 23 qohumunun Emin Millidən imtina eləməsidir. Emin Milli buna nə cavab verir? Müxbirimiz araşdırıb ki, Meydan TV-nin direktoru Emin Milli ilk dəfə deyir ki, ictimai mövqeyi ilə ailəsi arasında qalır. 2011-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 17 ay həbsdə yatıb azadlığa çıxandan sonra məlum oldu ki, xanımı ondan ayrılmaq qərarına gəlib. 31 yaşlı blogerin xanımının atası işdən çıxarılmışdı. Cütlüklər boşandı. New York Times qəzeti həmin vaxt Emin Milliyə ayrıca məqalə həsr etmişdi. Emin Milli bildirir ki, ikinci evliliyi də onun ictimai fəaliyyətinə görə ziyan çəkir. 2015-ci ilin iyulunda həyat yoldaşının qardaşı Nazim Ağabəyov narkotik saxlama ittihamı ilə saxlanılıb. İyulun 30-da isə Millinin 23 qohumu, əmi və bibi uşaqları prezidentə məktub yazıb ondan imtina etdiklərini bildiriblər. Məktubda deyilir, Abdullayev Emin Paşaoğlu, Emin Milli, bugün güclü sosial siyasətə, iqtisadiyyata malik olan Respublikamızın böyük uğurlarının inkişaf və tərəqqisinə, xarici ölkələrə inteqrasiyasına şübhə ilə yanaşaraq, kənar xarici təsirlərə düşüb, mənfur fikirlərə malik olmaqla öz çirkin yazıları və çıxışları ilə özünü qəhrəman kimi qələmə vermək istəyir. Statın sonu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qanunlarına tabi olmayan bu şəxsin pis əməllərinə biz qohumlar aşağıda imza eləyərək öz etirazımızı bildiririk. Yenə statın sonu. Emin Milli öz Facebook statusunda ondan imtina ilə bağlı belə yazıb. Mən qohumlarımla fəxr eləyirəm, onlardan imtina etmirəm. Məncə onlar qədər, hakimiyyəti bu qədər dolayan, ifşa eləyən hələ mövcud olmayıb. 23 dəfə belə çox kreativ. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı isə Qəmbər Facebookda Emin Milli ilə fotosunu paylaşaraq yazıb ki, qardaş oğlu özünə yaxşı bax. İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna deyir, mən nəinki Emin Millinin hər hansı qüsurunu görmürəm. Heç onun qohumlarını da qınamıram. Bu, biabırçılığın günahkarı Əliyev rejimidir. Rejim azad fikirli insanlara öz mövqeyini təqdim etməyə, cəmiyyətdə azadlıqların hüdudlarını genişləndirməyə çalışan şəxslərə qarşı çox qəddar davranır. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əliyev hökumətinin tənqidçisi Richard Kazlariç Azadlıq Radiosuna deyir, Stalin dövrünün nəzərə almasaq, mən qohumların imtinaya məcbur edilməsi halı ilə ilk dəfədir qarşılaşıram. 30-cu illərdə şov məhkəmələrdə ailə üzvlərini vətənə xəyanət ittihamı ilə damğalayırdılar. Bu, hakimiyyətin gücünün yox, zəifliyinin göstəricisidir. Azərbaycan xalqına üzülürəm. statın sonu, bunu qazılar işləyir. Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası son baskılarla bağlı bəyanatında Azadlıq qəzeti Azərbaycan Saatı proqramının rəhbəri Qənimət Zahidin Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millinin qohumlarının onlara görə həbs edildiyini deyir. Hakimiyyəti müxalifətçi ictimai siyasi fəallara repressiyaları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hacı Taleh Bağırzadə, tanınmış ilahiyyatçı, azadlığa çıxdı. Ancaq azadlığa çıxandan sonra Azadlıq radiosuna deyir ki, kiçik zindandan böyük zindana daxil olub.
Yəni bizim baxışımızda həbsxana kiçik zindan idi, biz artıq böyük zindana daxil olmuşuq. Yəni fərqi yoxdur. Azərbaycandakı bugün mövcud durum, hal-hazırki durum bunu söyləməyə bizə əsas verir ki, hal-hazırda vəziyyət elə bir haldayıq ki, yəni zindanı biz hal-hazırda belə deyək də, o qobustan olsun və ya digər cəzaçaşma məsələləri olsun, təhsilxanalar olsun, onlar kiçik zindandır, ümumi kütlə isə böyük zindandadır. Yəni onu Allah şahiddir ki, şəxsən öz ruhiyyəmdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni qobustandan çıxdım. Yəni böyük həbsxanaya daxil oldum, heç bir yəni başqa bir hiss keçirtmədim. Yəni bu Azərbaycanın real mənzərəsidir. Və mübarizəmiz də inşallah davam eləyir. Necə ki həbsxanada davam eləyirdi, inşallah yəni böyük zindanda da tam qətiyyətli mübarizəmiz davam eləyir. Allahdan arzumuz budur ki, inşallah nahaq yerə həbs olunan hər bir dostlarımız, tanışlarımız, hüquq müdafiəçiləri, xüsusilə mən yəni qeyd eləmək istəyirəm o qadınlardan ki, Leyla Yunusdur. Həqiqətən İslamçılar üçün, xüsusilə İslamçılar üçün, yəni o demokratik baxışlı bir qadın çox əziyyətlər çəkib, onun tez zamanlarda azad olmasını istəyirəm və digər hicab məhbusları, Hacı Abgül, Hacı Möhsün Səmədov olsun, Hacı Nicat olsun, İlqar Məmmədov olsun, İntiqam Əliyev olsun və digər adlarını da sadlamaq çoxdur, həddən artıq hal-hazırda bir Azərbaycanda, yəni doğrudan da ümumi Azərbaycan cəmiyyəti qapalı həbsxanadır və onun daxilində kiçik həbsxanalarda bugün əzizlərimiz, dostlarımız, tanışlarımız əziyyət çəkirlər. Allahdan arzu edirəm ki, inşallah tez zamanlarda hamısı böyük zindanda çiyin-çiyinə inşallah mübarizə aparaq.
Həbsdən əvvəl və xütbələrinizdə danışdıqlarınızdan çox da fərqli danışmırsınız. Yəni görünür, həbs sizə elə də böyük cəza verməyib. Hacı Taleh fikirlərini dəyişib, yoxsa necə?
Əksinə, əslində belə deyərik ki, həbs bizim üçün Allahın bir nemətidir həqiqətən. Yəni həbsdə olan baxışımız daha da o mübarizə olan baxışımız daha da möhkəmlənib. O zülm əgər biz həbsə düşməmişdən qabaq, məsələn misal üçün deyək, məsələn 30% isə indi hal-hazırda 50, 60, 70% misal üçün şərti olaraq qeyd edirəm. Yəni o nifrətimiz ki var idi bizim tənqid eləyirdik, o daha da artıb. Yəni biz öz mübarizəmizdə yəqin ki siz hamınız da bilirsiniz, xütbələrdə də söylədik ki, bizim müqavimətin şüarı budur. Ya biz meydanda, ya zindanda. Yəni fərq eləmir. Biz üçün mübarizə meydan, ya zindandır, ya meydandır. Yəni o mübarizəyə indi bəzən həbsdən çıxandan sonra bilə mübarizə davam dedi. Yəni davam deyil. Yəni elə biz elə zindanda da öz mübarizəmizi davam elətdirmişik. Hal-hazırda da yəni şükürlər olsun Allaha, yenə deyirəm, Allaha həmd edirik ki bizi bu ruhiyyədə saxlayıb. Yəni bunun səbəbkarı yalnız Allahdır ki, yəni bizi zalımların qarşısında mübarizə aparmağa, müqavimət göstərməyə ayaq üstə saxlayıb. Həqiqətən bu Allahın bizə verdiyi bir inayətdir.
Hacı, siz həbsdə olanda xəbərlər gəldi ki, sizə işgəncələr verilir və biz Elmira Süleymanovadan bu sonra müsahibə aldı. O bizə dedi ki, Hacı Taleh ilə bağlı heç bir işgəncə faktı yoxdur. Milli Preventiv Qrupun üzvləri onunla görüşüb. Sizlə olmuşmu belə görürsünüz? Şikayətlənmisiniz? Ümumiyyətlə sizə işgəncələr olubmu? Çünki sizin müdafiəçiniz deyirdi ki, işgəncələr var. Bu barədə danışırlar Tomsa.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2013-cü ildə o mart ayının 31-də ki, bizi həbs elədilər. Bəli, bizi işgəncəyə məruz qoyublar, ayın 31-i, mart ayının 31-i işgəncə ediblər. Yəni ağır şəkildə, bir sözlə belə deyək də, etdiyimiz xütbələrin öz nəzərlərində hayfın çıxmaq istəyib hakimiyyət. Amma bunu başa düşməlidir ki, hər nə qədər təzyiqlər bizə olursa, bu bizim üçün daha da Allah yanında, daha da rahatçılıq, daha da şükür olunması bir məqamdır. Yəni Azərbaycanda bugünlərim, siz onu biləsiniz ki, ombudsman olsun, digər QHT-lər olsun ki, bu hüquq müdafiəsinə bağlı gəlirlər, monitor keçirirlər. Bunların çoxu reallıqdan uzaqdır. Yəni həqiqəti əks etdirmir. Yalan, zülm olunan insanlar, işgəncə verilən insanlara gəlib hesabatlar, yalancı hesabatlar ayırırlar. Qeyd edirlər ki, heç bir işgəncə olmayıb, zülm olmayıb. Yəni mənim şəxsən özümə Qobustanda da olub belə bir hallar. Yəni işgəncə həm mənəvi, həm maddi, yəni psixoloji işgəncələr də olub. 12 saat cəza müəssisəsində də və həbs olunan vaxtı ki, mart ayının 31-i, saatlarla döyüləndən sonra əl-qolumuz skotla bağlanılıb, saatlarla yerdə qalmışıq. Yəni o hətta indi bəzi məsələlər var ki, istəmirik təfərrüatı ilə, yəni işgəncələri danışaq, amma yəni mənəvi də olub, yəni xüsusilə fiziki işgəncələr də Azərbaycan həbsxanalarında reallıqdır. Yəni bizdən əlavə də mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günlərim həbsdə yatan istər siyasi məhbuslar olsun, istər qeyri-siyasi məhbuslar hal-hazırda da işgəncələrə məruz qalırlar, döyülürlər, karslara sarılırlar, əlləri qandallı günlərlə həbsxanada saxlanılır.
Orada yəqin ki, daha sıx sizə ifadə edirlər ki, məsələn, işgəncə vaxtı ki, nədən əl çəkməyinizi istəyirlər sizdən?
Sözün açıq, əvvəl-əvvəl siz dediyiniz kimi idi. Yəni, işgəncələrə başladılar, təzyiqlərə başladılar ki, bəlkə biz öz mübarizəmizdən əl çəkək və yaxud deyirlər ki, biraz yumuşalma lazımdır və bəzən bizim mübarizəmizin sərtliyinə sual edirlər ki, nə məntiqə əsasən yəni bu cürə sərt davranırsınız. Mən onların qarşısında deyirdim ki, siz bu günlərim deyə bilərsiniz ki, ilahiyyatçını narkotiklə şərləmə məntiqi nə məntiqidir? Yəni ilahiyyatçı narkotiklə şərlənirsə bir Azərbaycanda bu hansı məntiqidir? Siz bu məntiqi açıqlasanız, biz də öz mübarizəmizin sərtliyini sizə yaxşı başa salacaq. Yəni mən deyərdim indiki dövr, indiki vəziyyət və bizim bu gecə vaxtı saat 12 tamam olandan sonra həbsdən azad olmağımız bu onun göstəricisidir ki, artıq hakimiyyət başa düşüb ki, bizi və yaxud bizim o əqidəmizdə olan insanları həbslə, işgəncə ilə qorxuzmaq olmaz. Və bunların, deyərdim ki, Azərbaycanda həbs dalğası başlayandan sonra yeni bir səhifə açıldı, mübarizə səhifəsi. Gənclər artıq həbsdən qorxmurlar, həbsxanalardan, işgəncələrdən qorxmurlar və öz azad fikirlərini cəmiyyətdə yayırlar.
Bundan sonraki fəaliyyətiniz necə olacaq? Yenə həminki kimi davam edəcəksiniz, yoxsa hansısa siyasi partiya və ya təşkilatdan necə davam edəcəksiniz?
Bildiyiniz kimi hal-hazırda, yəni yanvar ayından Azərbaycanda yeni bir hərəkət yaranıb, Müsəlman Birliyi hərəkatı yaradılıb və o hərəkatda biz də təmsil olunuruq. Yəni yəqin ki, fəaliyyətimiz həmin hərəkatın tərtifəsində, ideyaları əsasında Azərbaycanda yenə də mübarizə olacaq.
Siz həbsdə olduğunuz müddətdə ölkədə Avropa oyunları keçirildi. Başqa cür hiss eləmisiniz mi Avropa oyunları ki, Azərbaycanda keçirilir və bu qədər Avropalı turist ölkəyə gəlir? Siz bunu həbsdə hiss eləmisiniz mi?
Həbsdə bunu hiss eləmişik tam əksini, yəni təzyiq Avropa oyunlarında ciddi rejimli sürətdə, yəni davranılırdı bütün tutaqlarla. Yəni qanunsuz hətta yəni hal-hazırda Qobustan həbsxanasında qeyri-qanuni, yəni bütün dustaqları qandallayırlar, hara getdilər, qandal vururlar. Yəni bu da qanuna ziddir, birbaşa qanuna zidd addımlar atırlar rəhbərlər. Yəni Avropa oyunlarında əksinə, yəni biz təzyiqdən başqa bir şey orada görmədik. Hazır,
niyə görə karsera salınırdı siz? Nə baş verdi sizə karsera salırdılar?
Şübhəsiz ki, ilk növbədə yazılarımız idi əvvəl, yəni çıxan yazılarımızdır ki, cəzaçəkmə məhkəməsinin rəhbərləri olsun, təzyiqxana rəhbərləri olsun, deyirdilər ki, biz yəni bu hökumətin əsgəriyiksə, siz niyə belə yazılar yazırsınız hökumət əleyhinə? Biz də deyirdik ki, siz bizlə belə danışmayın. Biz Antalyada, Bodrumda, istirahat mərkəzində deyilik. Biz həbsxanadayıq. Heç nədən çəkinməyəcək. Ona görə bir müddət o karser məsələləri oldu. Elə fikirləşirəm ki, görürlər bunun heç bir təsiri yoxdur. Əksinə, cəmiyyətdə bu karserə düşməyin, karsa dindarların və yaxud siyasi məhbusların, vicdan məhbusların karserə düşməyi əslində hökumətin öz ziyanına işləyir. İnsanlar daha da nifrət eləyir. Çünki əgər bir insanı salmışsınızsa həbsə, özəl günahsız yerə, onu həbsdə də incitmək bu vicdanın ən aşağı səviyyəsidir. Artıq bunu həbs eləmişsiniz, onsuz bunu təcrid eləmişsiniz cəmiyyətdən. Onun o ailəsi olsun, uşaqları olsun, yaxınları olsun, narahatdırlar, özü narahatdır. Orada da insanı narahat eləmək, belə deyək də, vicdansızlıqdır bir sözlə. Vicdanın olmamağıdır.
Bu yenicə həbsdən çıxmış tale ilahiyyatçı tale Bağırzadənin fikirləridir. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sual belədir ki, hansı nazirin dəyişdirilməsini və ya istefa verməsini istərdiniz? Azadlıq Radiosunda belə bir sorğu da var, video sorğudur. Maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərlər. Facebookda dinləyicilərimiz nə yazır? Elşən Səfixanov yazır, Müdafiə Nazirinin başqa hamısının çıxarılmasını istəyirəm. Lorelay Heyni yazır, heç birinə aman verməməli, Temurlan demişkən bir nəfər də başpapaqlı qalmamalıdır. Elçin Acıyev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Nazim Paşayev yazır, çox pis sualdır, əlbəttə ki, hamısını. Nəzrinka yazır, dəyişsələr güya nə olacaq, təhsil naziri dəyişdi, nə oldu ki, o birilər də nə olsunlar. Köhnə hamam, köhnə tas. Pərvin Mustafayev yazır, Zakir Hüseynovdan başqa hamısı bilirsiniz niyə dərəbəylik baş alıb gedir. Xoşqədəm Abdullayev yazır, mənim üçün işləyən Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı, ordumuza rəhbərlik eləyən nazir, tikinti naziri, kənd təsərrüfatı naziri hal-hazır ki, yaxşı başlayıblar. Pensiya və sosial məsələlərə baxan qalanlarını dəyişmək lazımdır. Vaxo Həsənli yazır, bütün sastav dəyişməlidir, hamısını tutub dama basmaq lazımdır. İnanın, onların yığdığı pulu Azərbaycan 5-10 il yaşaya bilər. Şakir Şaban yazır, Xarici İşlər Nazirinin çıxartsaları yaxşıdır. Bizə elə nazir lazımdır ki, bütün dünyaya cəsarətlə desin, çıxsın, torpaqlarımız işğal olub. Vəllət Karakoyunlu yazır, Zakir Həsənovdan başqa hamısını. Məhəmməd Abdulrəhman Aslanov yazır, mən hamısını istəyirəm, su aparsın, amma Zakir müəllim çox yaxşı insandır, əsl kişidir, əsl Azərbaycan balasıdır, buna mənim şübhəm yoxdur. İlham Əliyev də pis deyil, amma ətrafı dəyişsə yaxşı olar. Bahar Məmmədova yazır, bizim istəyimizlə nazir olmayıblar ki, biz qərar verək. Lalə Hüseynli yazır, bir nəfərdən başqa hamısını. Fatimə Rahim yazır, mümkünsə hamısı, bir il belə qalmasınlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Rəsul Cəfərov barəsində çıxardığı 6 il 6 ay həbs cəzasının 1 ili məhz vergidən yayınma ittihamı ilə bağlı olub. İndi Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovla bağlı hökmü dəyişdirdi, cəzasını 3 ay azaltdı. Məhkəmə prosesi yolun 31-də hakim Həsən Əhmədovun sədri ilə keçirilib, hökmdən əvvəl prosesdə vəkillər və Rəsul Cəfərov çıxış eləyiblər. Vəkillərin müdafiə etdikləri şəxsin şüşə qəfəsdən çıxarılıb onların yanında oturulması ilə bağlı vəsatətləri təmin olunmadı. Daha sonra vəkil Fariz Namazlı istintaqın Rəsul Cəfərova aid etdiyi vergi borcunu ödəməsi ilə bağlı sənədi məhkəməyə təqdim elədi, vergidən yayınma ilə bağlı məhkəmə hökmünə xitam verilməsini istədi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Rəsul Cəfərov barəsində çıxardığı 6 il 6 ay həbs cəzasının 1 ili məhz bu ittihamla bağlı idi. Vəkil Əli Baba Rızayev çıxışında hüquq müdafiəçisi qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız və qərəzli adlandırdı. O dedi, Rəsul Cəfərovun həbsi onun ictimai fəaliyyəti həyata keçirdiyi layihələrlə bağlıdır. Həmin layihələrlə o, insanların insan hüquqları sahəsindəki problemləri önə çəkib. İttihamlar hüquqi baxımdan da qanunsuz və əsassızdır. Bir məbləğ üzərində 5 ittiham irəli sürülüb. Maddələrdən biri mənimsəmə ilə bağlıdır. Mənimsəmə varsa ortada zərər çəkən olmalıdır. Digər vəkil Fariz Namazlı da Rəsul Cəfərova qarşı qaldırılan ittihamları əsassız saydı. O dedi, Rəsul Cəfərov istintaq dövründə də istintaqın aparılmasına köməklik göstərib. Bu, onun vəzifəsi olmasa da. Bir çox sənədləri özü təqdim edib. Təəssüf ki, nə istintaq, nə də məhkəmə o sənədləri araşdırmayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi istintaqın iddiaları əsasında hökm çıxarıb. Bu sənədləri araşdırmadan ədalətli hökm çıxarmaq mümkün deyildi. Rəsul Cəfərov məhkəmədə davranışı və vergini deməklə, hakimiyyətlə dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirib. Hakimiyyətin də xoş niyyət göstərəcəyinə ümid edirik. Rəsul Cəfərovun əməllərində heç bir cinayət yoxdur. Ona qarşı belə ağır bir cəzanın verilməsi də ayrı seçkilin olmasına bir nümunədir. Bunu vəkil deyir, Rəsul Cəfərov öz çıxışında ittihamların absurdluğundan vergini ödəməkdə məqsədindən danışdı, dedi. Vergini ödəməklə bir məqsəd məsuliyyətindən azad olunmağımdırsa, digəri ictimai məqsədlə bağlıdır. Mən şəxsən bunu etməklə qarşı tərəfə doğru bir addım attım, onlardan da qarşılıq gözləyirəm. Mənə qarşı bütün ittihamlar, xüsusilə də mənimsəmə ittihamı tamamilə əsassızdır. Mənim hesabım əsasən təşkilatlardan qrant məbləğləri gəlib. İstintaq həmin vəsaitləri araşdırsaydı, onda həmin təşkilatlara müraciət etməli idi. Onlardan beşinin Bakıda da nümayəndəliyi olub, onlara çox asanlıqla müraciət edib cavab almaq mümkün olub. Amma bu məsələnin nə istintaq, nə də məhkəmə araşdırdı. Onların məhkəməyə göndərdiyi məktubun üstündən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi səthi keçdi. Mənə qarşı 5 ittihamın içində ən biabırçısı mənimsəmə ittihamıdır, digərləri də əsassız və qanunsuzdur.
Heç vaxt karikaturaçı kimi tanınmaq istəməyib, ancaq onu ən çox tanınan elə karikaturalar olub. Yuxu, Əl çatmaz təhsil, Femidanın müxtəlifliyi və başqa əsərləri ilə Azərbaycanda ad çıxaran rəssamın sonuncu Qlobal Polislər karikaturası onu hətta dünyada tanıdıb. Söhbət karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayevdən gedir. Sərhədlər səbəbindən hərəmiz öz kiçik otağımızda oturub, müasir texnologiyaların yaratdığı imkanlardan istifadə edərək söhbətləşirik. Sualımız da elə son ortaya çıxardığı Qlobal Polislər haqqındadır. Gündüz bəy, necə oldu polislər meydana çıxdı?
Ondan əvvəl müqəddəs selfie olmuşdu, o da böyük demək olar ki, paylaşılmışdı saytlərdə, bütün dünyada demək olar ki, təkcə ölkəyə bağlanmaq, ölkənin problemlərindən məşğul olmaq məncə biraz dar çərçivədir. Bizim gücümüz varsa, hər bir yaradıcı insanın gücü varsa biraz genişləndirməlidir, bu təbii olan şeydir. Yəni. Və ondan sonra bu problem gəldi və çünki polis məsələsi bizim ölkədə mən gördüyüm, mən bəlkə Lis vətəndaşı və yaxud da Fransız vətəndaşı və yaxud da Amerika vətəndaşı, digər vətəndaşlar, inkişaf eləmiş ölkələrdə olan ölkələrin məsələn, vətəndaşı olsaydım, bu problemi bəlkə də görməzdim. Mən Azərbaycandan olduğum üçün bu problemi görmüşəm və bu məndə təbii yaranıb. Onun üçün və maraqlandım digər ölkələrdə müqayisə elədim. Bu konsepsiya daha uğur kazandı. Hatta deyirdim ki, müqəddəs selfie-dən də uğur kazandı. Nə problem görmüşəm, nə mənə zərbə vurub öz ölkəmdən süni olmayacaq bu necə deyirlər işlər. Süni yaranmayacaq. Yəni daxilimdən gələn bir şeydir. Polis belə yarandı. Yəni görmüşəm, mitinglərdə görmüşəm, videolarda da görmüşəm, gözümün qabağında olub, qarşıma çıxan polislər də olub və müqayisələrə belə bir yaxşı ideya necə olaraq əmələ gəldi.
Polislərini təsvir etdiyiniz ölkələri hansı özəlliklərinə görə seçirdiniz? Ya sadəcə tanıdığınız və bildiyiniz polisləri təsvir eləmisiniz?
İdeyam olan məsələn polislərə, məsələn London polisinə, Böyük Britaniya polisinə ideyam oldu onu işlədim. Məsələn İsveç polisinə ideyam oldu. O videonu görmüşdüm və o Femen aksiya keçirdi. Polis gəlir onunla danışır və çıxır sakit gedir. Hətta təşəkkür edir ona ki, uğurlu olsun. Femen də ona uğurlu. O, bu video mənə çox, çox qəşəng təsir eləmişdi və mən çalışdım ki, məsələn, bunu da vermək olar. Çox yerdə məsələn, yaxşı polislər də var. Bizdə də yaxşı polislər var. Amma ümumi götürüləndə vəziyyətə görə gərək göstərəsən. Və belə alınır. Sadəcə olaraq ideyam oldu, elədim. Məsələn, Hindistan polisi, indi görməmişəm polisi, bəlkə də yaxşıdırlar, bəlkə də pisdir, amma filmləri, əksəriyyət filmlərində belədir, çox şişirdilmiş obrazdır və mən çalışmışam sarkazmdan onu çatdırım.
Bu işinizə görə tənqid olunubsunuz?
Deyim ki, sizə mən Azərbaycanda çəkdiyim karikaturaların daha çox tənqid alırdım, nəinki belə kənardan. Kənardan çox uğurludur. Türkiyə tamaşaçısı çox çox pis belə deyək, reaksiya verdi buna. Və çox bayağı, elə demək olar ki, bizim Azərbaycan tamaşaçıları kimi çox bayağı reaksiya verdi, söyüş filan. Bir də İran, məsələn, daha çox biraz aktiv oldular onlar. Çox dəstəkləndi. Amma Hindistan filan bilmirəm. Çünki dillərini bilmirəm. Oxuyub başa düşmüyorum.
Növbədə kimlərdir?
Mövzu diktatorlar haqda olacaq. Yəqin ki, indi də elə məsələn siyasətçilər, prezidentlər də var ki, hələlik diktatorlar sayılır, amma məsələn Hitler kimi, Stalin kimi diktatorlar siyasına hələlik düşməyiblər. Onlar özlərini təsdiqləməyib. Mən ümid edirəm ki, onlar özlərini təsdiqləyəcəklər, amma onlar da olacaq. Məsələn, kim artıq demək olar ki, diktatordur. Artıq doğrudan da o öz sözünü deyib, mən fəxr edirəm ondan.
Bunu karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayev deyir. Onunla müsahibənin videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz. Onun polislər karikaturası dünyanın bir çox mediasında dərc olundu. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhvada. Kön usment Radio Tavisuklebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.